Hej Camilla.
Hej Liv.
Så sidder vi rigtig her i solskinsvejret, og ja. Vi er simpelthen taget i sommerhus.
Udelukkende for at snakke om drama, eller retter, dramaet.
Dramaet, og vi er selvfølgelig Ødipus, hvis nogen skulle være i tvivl, men det tror jeg nu ikke. Og det er jo den her tragedie, der virkelig har skæbnen som omdrejningspunkt.
Det skal jeg love for. Det er jo næsten en detektivhistorie, hvor at opklaringen af det her mord virkelig er så spændende, at man bliver reddet fuldstændig med.
Ja, og vi vil starte lidt med forhistorien, og det handler jo om, at Lyra jo kaster de regenter i byen Theben, og de ønsker at få en arving til tronen. De er nemlig barnløse, men oraklet Delphi har de spurgt til råds, og han har sagt, at hvis de ender med at få en søn, så vil sønnen dræbe sin far og tage sin mor til ægte. Ja. Det er jo ikke særlig fedt.
Det er faktisk rigtig, rigtig nordren. Så de får faktisk alligevel det her barn, men faren han vælger at gennembore hans søns fødder, så han får svulne fødder, og hermed får barnet navnet Ødipus.
Ja, han ender hos det her i Korinth, hos det her barnløse regentpar, hvor han vokser op til at blive konge. Og alt lover ligesom godt, men en dag, så er der en beruset fremmed mand, som påstår, at han er adopteret, og det tager han nært, så han tager til oraklet i Delphi, for sin spådom at vide, og forsøger at flygte fra sin Moira. Og på vejen, da han flygter mod Theben, ved en trækursvej, så dræber han en mand, som vi senere finder ud af, var kong Laius, altså hans far, og bagefter ægter han Jocaste, som vi senere finder ud af hans mor. Spådom går altså i opfyldelse.
Ja, og vi har så valgt at sådan helt grundlæggende tage udgangspunkt i Ødipus som karakter. Han er fortællingens protagonist, og så er han konge i bystaten Theben. Han er i starten af fortællingen meget populær, fordi han har løst svindsens gåde, som man siger det.
Yes. Ja,
og dermed har han reddet Theben for pest. Og han er på mange punkter også den ideelle mand, fordi han har magt, rigdom og berømmelse, samt sønner, som kan føre slægten videre.
Ja, og herudover så er Ødipus også handlekraftig, ansvarsfuld og modig, lige sådan som man helst skal se en græskelt. Og det ser vi i det, at som Kame også nævnte, han opklarede den her svingsens gåde, som ingen andre kunne opklare, samt at han er meget opsat på at opklare mordet på Laios, altså kongens mor. Og derfor så oplever vi også andres begejstring, altså folkets begejstring, gennem offerpræsten for eksempel i vers 14.
Han siger, kong Ødipus, vort lands behersker folkets held.
Ja, og den her handlekraft, eller det her kan vi jo så se, at folket har et virkelig positivt syn på Ødipus her i starten. Og hans handlekraft, den oplever vi, da han presser på de forskellige vidner til at komme informationer om historien, og det vil vi komme ind på senere.
Men selvom det hele lover meget godt i begyndelsen, så er Ødipus i det indre sjæligt blind. Og det er han, fordi han ikke har indset, hvem han i virkeligheden er, og hvordan hans skæbne i virkeligheden er.
Ja, og i det han ikke anerkender den her skæbne, så mangler han ligesom noget visdom og noget respekt over for guderne, hvilket gør ham hårdmodig og overmodig, og altså magtsyg.
Og det ser vi gentagende gange gennem historien. Vi ser det eksempelvis i kontroversen mellem ham og Tiresias.
Ja, og Tiresias er jo den her spåmand og talerør for Apollon, guden Apollon. Men Ødipus han udviser ikke synderligt meget respekt for ham, så snart han ikke får sin vilje. Altså, da Tiresias ikke vil fortælle ham, hvad han ved. Og det ser vi blandt andet i vers 389-393, hvor Ødipus hæver sig over Tiresias med den begrundelse, at han løste svingsens gåde. Samt håner han også Tiresias evner, i det han ikke evnede at forudse pesten. Og i det, han håner Tiresias, så håner han indirekte guden Apollon. Og det går jo aldrig godt, når man håner guderne.
Nej, det har vi vist efterhånden lært i vores oldtimer.
Ja, og hans sådan synder mod gudernes ord, det kan sammenfattes med ordet hybris, hvilket betyder overmod.
Yes. Men overmod og generelt hans meget barnlige adfærd, den skinner igennem flere steder i historien. Og vi ser det eksempelvis også i dialogen mellem Kreon og Ødipus, hvor det bliver tydeligt, fordi at Ødipus som karakter sættes op mod Kreon, som er den her langt mere diplomatiske, velformulerede og løsningssøgende karakter. Og her ser vi altså, at de på mange punkter bliver hinandens modsætninger. Og det kan være, at vi skal prøve at læse den her dialog op mellem Ødipus og Kreon for at understrege det.
Ja, en dialog, som vi kan kalde for en stykke myti i form, fordi den skaber den her hektiske stemning og en følelse af, at de snakker meget hurtigt. Den benyttes ved konfliktoptrætning, som jo er det, vi ser i det her stykke.
Ja.
Og jeg tager Ødipus, for jeg er den yngste.
Det er jorden. Ja. Så tager jeg, du er også den barnlige, så tager jeg Krean, den kloge. Men ved du, hvad du bør? Nu bør du tige lidt og høre et fornuftigt ord og dømme sig selv.
Du taler nok så klogt, men jeg har ingen tro til din belæring mere, så fjendsk og ond du er.
Så hør dog efter, hvad jeg vil forklare dig.
Men intet om, at du der siden... Eller da... men intet om, at du der sidst af alt var falsk.
Men hvis du stadig tror, at dum og forstokkethed trods alt er noget værd, så tager du fejl.
Og hvis du tror, du selv kan forurette mig, din svoger uden straf, at denne fejl kun din.
Her ser vi altså, at Ødipus, han bliver meget, meget ophidset.
Trodsig.
Og trodsig, ja. Det er måske det rigtige ord.
Ja.
Og han, han vil ligesom have en handling. Krean, han foreslår, at, at han skal... Eller han siger, hvad tænker du det på? Få mig landsforvist.
Ja, i vers 620, så vi springer lidt i det her. Så svarer Ødipus så, nej, landsforvise skal du ikke. Du skal dø, så folk kan se, hvad troløshed kan føre til. Så han er meget sådan magtorienteret. Altså, man næsten kalder magtlederlig, faktisk.
Ja, det...
Ja.
Nå, men her der fremstår Ødipus jo i virkeligheden som en tragisk helt, fordi han ret beskylder Krean for at have begået mordet, selvom det jo i virkeligheden er ham selv.
Og det ved vi jo så, fordi det er os, der læser. Ikke? Ja. Vi kender forhistorien, men det gør Ødipus jo ikke, og det er jo derfor, det bliver så tragisk.
Og det, næsten... Ja, ironisk,
ja,
ikke i virkeligheden?
Jo, lige præcis.
Ja.
Men Krean, han begrunder jo så sin uskyld i vers 582. Og her skinner han sådan diplomatiske evne meget igennem, og han begrunder, han ikke selv ønsker at blive konge.
Ja, og her står han jo virkelig i kontrast til Krean, fordi at...
Altså Ødipus.
Nej, altså Ødipus står i kontrast.
Ja,
yes,
lige præcis. Perfekt.
Fordi Ødipus i sin, virkelig er i sin følelsesvold, og han skændes og argumenterer, hvorimod at Krean, han er rolig og argumenterer logisk og med gode argumenter for ligesom at overbevise ham om, hvorfor at det, han siger, er rigtigt.
Ja. Vigtigt er også at slå fast, at karakteren, Ødipus-karakteren, han ligesom vender, for han går fra at være ultra-hovmodig, som vi virkelig har set mange eksempler på nu,
begår
hybris, til virkelig at være en stakkel. Altså i vers 1309 til vers 1313, der siger Ødipus, ak, jeg er elendig, stakkel må bort, men der findes et land, hvor jeg stakkel kan bo. Hvor er der rum for min klagende røst? Å skæbne, hvor afgrundens dyb. Her, der er Ødipus karakter jo meget fremtrædende, fordi at han har så ondt af sig selv over for sin møre.
Og her springer vi jo i grove træk meget historien, men altså man kan
sige... Det er vigtigt at sætte op mod hinanden.
Ja, og den er jo nærmest fredelig, den her historie, fordi at Ødipus starter ud med at være helten og handlekræftig. Og,
hvor, og så bliver han smidt ud i den her tvivl under opklaring. Ikke?
Hvor han jo virkelig bliver overmodig.
Ja.
Og så slutter vi med, at han bliver en stakkel. Altså man får næsten ondt af ham. Så Liv, hvad lærer vi ligesom af den her historie og af Ødipus som karakter?
Jamen altså, i det, at Ødipus begår så meget hybris, så straffes det jo med nemesis. Fordi det ligesom er gudernes orden og retfærdighed, og det kaldes også for dike. Den skal genoprettes.
Mm.
Og i Kong Ødipus, der består den her nemesis i, at sandheden kommer frem, og Ødipus, han taber jo al den lykke og ære, han ellers har oparbejdet. Og han stikker sine øjne ud og ender som en ulykkelig mand på samfundets bund.
Ja, det siger måske i virkeligheden noget om, at man aldrig kan hæve sig over guderne, og man kan ikke flygte fra sin skæbne.
Nej, og det finder Ødipus ud på den hårde måde.
Ja.
Og i vers 1332-1338, der bliver det også virkelig tydeligt, at gudernes vilje er over menneskets, at alt, som har foregået, er Apollons værk og gudernes bestemmelse, så menneskets liv er underlagt gudernes, og den er
gudernes
bare ikke længere.
Gudernes trumfer alt.
Lige præcis.
Guderne får det win i oldtid. Og måske stadig i dag.
Ja.
Det kan man jo diskutere. Om ikke andet, så blev vi klogere på, at
Ødipus, han er barn. Han er på mange måder som et barn, som skal modnes, ikke?
Ja, det blev han så ikke, fordi hans skæbne, den var forudbestemt.
Lige præcis.
Og han kan ikke tro, at han bare kan flygte fra den og hæve sig over guderne, fordi det kan han ikke. Guderne vinder altid.
Yes.
Det tror jeg, at vi vil
slutte på her slut i solskinnet.
I solskinnet, ud og gå en tur og husk på, at guderne trumfer alt.
Yes.
Tak fordi I lyttede med.